jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U ovoj emisiji o jeziku rode da ti pojem, na talasima Radio Svetigore, profesor dr. Budimir Aleksić govori o nemjerljivom značaju srpske narodne poezije za srpski narod, njegovu kulturu, vjeru i jezik, ističući da su ove pjesme najveći izraz srpskog duha.
Naime, odavno je opšte poznata činjenica da srpska narodna epika, koju je Vuk Stefanović Karadžić objavio u 4 knjige takozvanog Lajpciškog izdanja od 1823. do 1833. godine, oduševila najelitnije predstavnike književnih i naučnih krugova Evrope, a ubrzo i Sjedinjenih Američkih Država. Dovoljno je za ovu priliku da pomenemo samo oduševljenje Johana Wolfganga Goethea, najvećeg njemačkog pjesnika i jednog od najvećih umjetnika koje je čovječanstvo dalo našom usmenom poezijom. Razumije se, nikad ne treba zapostaviti istinu da je balada Hasanaginica, koju je zapisao Alberto Fortis, italijanski Franjevac, i objavio 1774. godine u svome dijelu Putovanje po Dalmaciji, a onda ju je preveo Goethe na njemački jezik, bila izuzetno značajna propusnica, da tako kažem, u Karadžiću za skretanje pažnje tada najelitnijih intelektualaca Europe na njegov sakupljački rad. Pomenimo samo ličnosti one značajnije koje su se oduševile srpskom narodnom poezijom iz Vukove zbirke. Johann Wolfgang Goethe, braća Grimm, Jernej Kopitar, Leopold Ranke, poznati njemački historičar koji je napisao knjigu Srpska revolucija, Adam Mickiewicz, najveći pjesnik poljskog romantizma, Nikola Tomazeo i brojni drugi. Dakle, srpske narodne pjesme svjedoče o našem jezičkom, etničkom, regionalnom i vjerskom identitetu. One su nastale na prostoru gdje se govori najčistiji srpski jezik, na prostoru istočno-hercegovačkog dijalekta koji se u novije vrijeme naziva i hercegovačko-krajiški dijalekat. Taj dijalekat je Vuk Stefanović Karadžić uzeo za osnovicu srpskog književnog jezika. Podsjetimo se da su tri razloga rukovodila Vuka da baš ovaj dijalekat bude osnovica srpskog književnog jezika. Prvo, zbog njegove teritorijalne rasprostranjenosti. Naime, ovim dijalektom se govori na prostoru današnje sjeverozapadne Crne Gore, to je prostor nekadašnje stare Hercegovine, tu spadaju opštine Nikšić, Šavnik, Žablja, Plužine, Pljevlja, Kolašin i Bokeljska opština Hercegnovi, to su 2/3 teritorije današnje Crne Gore. Zatim istočno-hercegovačkim dijalektom se govori u današnjoj istočnoj Hercegovini i u dijelu zapadne Hercegovine, potom u istočnoj Bosni, zapadnoj Srbiji, zapadnoj Bosni, odnosno Bosanskoj Krajini, kao i na prostoru koji je pokrivala nekadašnja Republika Srpska Krajina, to je prostor sjeverne Dalmacije, Like, Banije, Korduna, zapadne Slavonije i istočne Slavonije. Dakle, ovim dijalektom govori najveći broj pripadnika srpskog naroda, odnosno srpskog etničkog korpusa. Drugi razlog koji je opredijelio Vuka da za osnovicu srpskog književnog jezika uzme istočno-hercegovački dijalekat jeste činjenica da je na tom dijalektu nastala srpska narodna književnost u prozi stihu. I treći razlog je bio taj što ovaj dijalekat ima najrazvijeniju strukturu sa 4-akcenatskim i 7-padežnim sistemom. Dakle, nijesu presudili subjektivni, jer je to bio i govor njegovog rodnog Tršića, već objektivni filološki razlozi da Vuk Karadžić uzme istočno-hercegovački dijalekat za osnovicu savremenog srpskog književnog jezika. Prema tome, sa naučne tačke gledišta je nesporno da su srpske narodne pjesme, kao i sveukupna srpska narodna književnost, nastale na prostoru najčistijeg srpskog narodnog jezika koji je Vuk Stefanović Karadžić u procesu svoje reforme srpskog jezika i pravopisa uzeo za osnovicu srpskog književnog jezika. To je naučna istina u kojoj se u novije vrijeme suprotstavlja ogoljeno političko nasilje. Naime, u okviru crnogorskog ideološkog projekta i nasilnog instaliranja takozvanog crnogorskog jezika, lansiraju se teze da je srpski narodni jezik u stvari crnogorski jezik, te da su srpske narodne pjesme iz čuvenih i pomenutih Vukovih zbirki nastale na teritorijama na kojima se navodno govori takozvani crnogorski jezik. Tako je jedan ovdašnji proučavalac narodne književnosti, koji se nekad bavio i naučnim radom, a danas je u potpunosti u službi crnogorskog ideološkog projekta, ističe u jednom svom pamfletu da su najelitniji crnogorski pjesnici, kako on kaže crnogorski pjesnici, među tim usmeno-književnim stvaraocima koji su po njemu bili sa teritorija na kojima se govori crnogorskim jezikom, starac Milija Tešan Podrugović, starac Raško Stojan Lomović, Đuro Milutinov, bili, kaže, crnogorski usmeni stvaraoci koji su pripadali teritorijama na kojima se govori crnogorski jezik. Međutim, ovdje se suočavamo sa činjenicom da srpske narodne pjesme svjedoče i o srpskom regionalnom identitetu. Baš kad se govori odakle je koji čuveni Vukov pjevač, sa koga je prostora bio. Naime, Vukovi pjevači koje ovaj političar pominje i prostori koje pominje, dakle Golija, Durmitor, Grahovo, Kolašinski kraj, pripojeni su knjaževini Crnoj Gori krajem 19. vijeka, tačnije na Berlinskom kongresu 1878. godine. Do tada su vjekovima pripadali Hercegovini, staroj srpskoj zemlji, čiji su stanovnici u smislu etničke pripadnosti bili Srbi, a u smislu regionalne pripadnosti Hercegovci.
Profesor Budo Aleksić je podsjetio i na jednu od najljepših durmitorskih pjesama, Ženitba kralja Vukašina, koju je Vuk Karadžić zapisao od Stojana Hajduka.
Knjigu piše Žura Vukašine u bijelu skadru na Bojani, pa je šalje na Hercegovinu, bijelome gradu, pirlitoru prema Durmitoru. Dakle, Durmitor je vjekovima bio u Hercegovini, u Crnoj Gori je odnedavno. Sad se otvara pitanje kako su stanovnici stare Hercegovine u crnogorski državni okvir ušli kao Srbi i kao Hercegovci, a danas nijesu ni Srbi ni Hercegovci. To je pitanje za historičare, pitanje vrlo inspirativno, interesantno, vrlo aktuelno, nažalost nikada ne pokrenuto u našoj nauci, ali ono izlazi iz okvira naše današnje teme i mi se nećemo njim baviti u ovoj emisiji. O falsifikovanju historijskih činjenica i preotimanju srpskog kulturnog i književnog nasljeđa od strane crnogorskih ideologa veoma argumentovano govori profesor dr. Vukašin Baćović, istaknuti proučavalac srpske narodne književnosti, u svom radu Krivotvorenje istine, objavljenom u njegovoj najnovijoj knjizi Srpske književne i jezičke teme. Profesor Baćović se osvrće i na knjigu Novaka Kilibarde o crnogorskoj usmenoj književnosti, u kojoj se Tešan Podrugović svrstava u crnogorske usmene stvaraoce i tvrdi da je rodom iz Nikšića. Profesor Baćović konstatuje da je svakome jasno da je ovaj omiljeni Vukov pjevač, tipični hercegovački hajduk, Srbin iz Kazanaca, Podgacka u Hercegovini, i kaže da je ovaj pjevač Vuku kazao 22 pjesme, od kojih je samo jedna sa crnogorskom tematikom, za koju se smatra da nema posebne umjetničke vrijednosti. Naime, riječ je o pjesmi Pop Crnogorac i Vuk Koprivica. U strukturi same pjesme uočljivo je pjesnikovo loše mišljenje o crnogorskim osvetama, svađama i izdajama, a posebno je pjesnik osudio skrnavljenje kumstva koje je prikazano u likovima mlade žene i popa Crnogorca. Razumljivo je što je pjesnik ovo posebno osudio, jer se u pravoslavnom narodu kum posebno cijenio, a sami čin kumstva smatrao se svetinjom. Sve ostale pjesme su umjetnički savršenije, a odnose se na popularni epski lik Marka Kraljevića, kao i na kosovski poraz u poznatoj narodnoj pjesmi Car Lazar i Carica Milica. Dakle, Tešan Podrugović je Srbin, stvarao je srpsku poeziju na srpskom jeziku i dovoljno je za ovu našu priliku da se pozovemo na najblistavija naučna imena iz narodne književnosti: Vojislava Đurića, Vladana Nedića, Vida Latkovića, Nadu Milošević, Đorđević, Jovana Derića, Ljubomira Zukovića i da dalje ne nabrajam. Dakle, svi oni konstatuju da je Tešan Podrugović pripadao srpskom narodu, da je pisao na srpskom jeziku, te da prema tome pripada srpskoj kulturi i literaturi. Osim toga, srpske narodne pjesme svjedoče i o našem vjerskom identitetu, o tome u kolikoj mjeri je svakodnevni život srpskog naroda, njegovi običaji, njegova predanja, folklor, bio prožet hrišćanskom religijom. Naime, širenjem hrišćanstva po srpskim zemljama ukazivala se sve veća potreba za Biblijom, čiji su tekstovi prvenstveno služili za liturgijsku upotrebu. Stoga su prvi prevedeni tekstovi na slovenski jezik, bilo da je riječ o biblijskim ili bogoslužbenim knjigama, služili za bogoslužbenu upotrebu. I kao što je sam tekst Svetog pisma prvenstveno imao tu funkciju, tako su i prva tumačenja tog teksta kod Srba, kao i kod ostalih Slovena, nastala u okvirima crkve i bila su prvenstveno poučno-moralnog karaktera. Biblijske teme i motivi, simboli i alegorije u našem narodnom usmenom stvaralaštvu bivaju prožeti nasljeđem starih vremena, predhrišćanskom religijom i njenim motivima. Taj za istoriju našeg naroda sudbonosan i značajan prelaz iz stare u novu vjeru u našem usmenom stvaralaštvu biva oličen u svojevrsnom sinkretizmu starog i novog, pri čemu je religiozno-etički moment nove vjere sa svom svojom simbolikom i duhovnošću postao stožer i pod svoj krst preveo čitav srpski predhrišćanski partenon. Glavni metod kojim se crkva pri tome služila bio je metod preobražavanja samih paganskih običaja i vjerovanja. Crkva ih je prečišćavala i ispunjavala hrišćanskim smislom i sadržajem. I taj metod se pokazao najuspješnijim, što je pored ostalog rezultiralo i činjenicom da preovlađujuće osjećanje duha u čitavoj našoj usmenoj, a naročito epskoj tradiciji bude hrišćansko. Juže Bogdane, Boga moli Jugovića majko, da joj Bog da oči sokolove i bijelo krilo lobudova, na odleti na Kosovo ravno, a da vidi devet Jugovića i desetog starijuga Bogdana. Što molila, Boga domolila, Bog joj dade oči sokolove i bijela krila labudova. Ona leti na Kosovo ravno, mrtvi nađe devet Jugovića i desetog starijuga Bogdana. I više ni devet bojni koplja, na kopljima devet sokolova, oko koplja devet dobrih konja, a pored ni devet ljuti lovo. Zaklikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bilo, da od srca suze ne pustilo. Već uzimo devet dobrih konja i uzima devet ljuti lava i uzima devet sokolova, pa se vrati dvo
zakuhalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobri konja, zavajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suze ne pustilo. A od ujutru dana posvonuo, ali lete dva vrana gavrana, krvava im krila do ramena, na kljunove bijela pjena trgla. Oni nose ruku od junaka i na ruci burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevretala šnjome, a je ruci ti obesjedila moja ruka. A rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. I tu majka odoljet ne mogla, prepuče joj srce od žalosti, za svoje devet Jugovića i desetim star Jugom Bogdano.
Mnogi juraci naših narodnih epskih pjesama često su centralne ličnosti naše pisane srednjovjekovne književnosti, kaže profesor Budimir Aleksić.
Osim toga, očigledna je srodnost viđenja i tumačenja boja na Kosovu, datog u poznatoj pjesmi Propast carstva srpskoga i u našim starim crkvenim liturgijskim tekstovima posvećenim knezu Lazaru i ostalim kosovskim junacima, koje su pisali savremenici kosovskog boja, patrijarh Danilo III, ravanički monasi i despot Stefan Lazarević. Srednjovjekovni autori stvaraju dijela u duhu hrišćanske literature, što je najbolji dokaz o utjecaju koji je Biblija imala na srpsku srednjovjekovnu književnost, kao i na srpsku književnu kulturu uopšte. Glavni posrednik između Biblije i srpske narodne književnosti bila je crkva. Pod utjecajem njenog učenja i djelovanja nastajale su razni oblici književnog stvaralaštva, dakle žitija, službe, pjesme, drame, pripovijetke, poslovice, legende. U svim žanrovima usmene i srednjovjekovne pisane književnosti mogu se uočiti tragovi biblijskih izvora. Posredničku ulogu između Biblije i naše srpske usmene književnosti imala je srednjovjekovna literatura, čije je izvorište biblijska, naročito hrišćanska misao. Ona je kao takva mogla inspirativno djelovati na naše usmene stvaraoce, koji su posredno ili neposredno mogli biti upoznati sa njenim sadržajima, njenom tematikom, njenim tematsko-motivskim svijetom oslonjenim na hrišćansku tradiciju. Najpopularniji žanr srednjovjekovne književnosti, žitija svetih, čitana su na liturgijama i na crkvenim svetkovinama, tako da su njihov sadržaj i njihove hrišćanske pouke i poruke prodirali u narodni folklor. Narodne pjesme, čiji je materijal neposredno vezan za hrišćanstvo i crkvu, klasifikovane su u nehistorijskom ciklusu takozvane, i to su kao takozvane vjerske pjesme. Taj materijal je obiman i veoma interesantan po svojoj sadržini, jer pokazuje koliko i mjeri je hrišćanska vjera uhvatila dubok korijen u našim narodnim slojevima. Biblijski duh koji provijava kroz srpsku narodnu poeziju dokazuje da su starozavjetne i novozavjetne religiozne ideje prožele i najšire narodne slojeve, i da je tu religiju narod smatrao kao nešto svoje, prisno i neodvojivo od svog nacionalnog bića i života. Iz takvih religioznih ideja su proizašli visoki etički principi. Tu se za pravdu daje i ono što je svakom čovjeku najdragocjenije, život, za okaljanu čast se čine nevjerovatni podvizi, ustaje se u odbranu nejakih i nevoljnih itd. Biblijska osnovica sačuvana je i u drugim oblicima našeg narodnog stvaralaštva, u izrekama, poslovicama, basnama, pitalicama, doskočicama, zagonetkama itd. Sve to svjedoči da je Biblija u našu narodnu svijest prodrla duboko, i to nenametljivo, tako da ljudi često nisu ni svjesni da u svom svakodnevnom govoru koriste biblijski tekst. Na primjer, narodna izreka "ko drugome jamu kopa, sam u nju pada" prisutna je u Bibliji na više mjesta, u više varijanti. Biblijske poruke i pouke, izreke i maksime postale su sastavni dio srpskog narodnog duha. Srpski narodni stvaraoci su se obilato koristili temama i motivima preuzetim iz Biblije, što znači da im je bila poznata sadržina pojedinih biblijskih knjiga. U nauci se postavlja pitanje da li su oni poznavali izvorni biblijski tekst i na koji su način do njega dolazili. Činjenica da su tvorci srpske usmene književnosti bili nepismeni pokazuje da nijesu mogli doći u neposredan dodir sa biblijskom literaturom, te da se ne može govoriti o direktnim uticajima Svetoga pisma na teme i motive naše narodne književnosti. Dodir je ostvaren posredno, kao što smo rekli, preko crkve. Tematsko-motivska građa je dolazila preko evanđelja i poslanica svetih apostola, koje su čitane na bogosluženjima, kao i preko fresaka, pomoću kojih je i nepismenima bio dostupan sadržaj biblijskih tekstova. Osim toga, čitava naša narodna tradicija je prožeta biblijskim duhom, što je kao rezultat imalo sličnost između biblijskih tema i motiva i tema i motiva srpske usmene literature. Impuls za transpoziciju biblijskih tema i motiva u svoja djela naši narodni stvaraoci su mogli dobiti i iz crkvenih pjesama koje su se pjevale u crkvama i na narodnim svetkovinama, najviše na krsnim slavama, kao i iz žitija starozavjetnih i novozavjetnih svetitelja, proroka, apostola i evanđelista, koja su sveštenici ili čitali u crkvi za vrijeme bogosluženja ili prepričavali narodu u vidu propovijedi na pomenutim svetkovinama. Te propovijedi su imale moralno-poučnu i edukativnu funkciju, utječući na obrazovanje religiozne svijesti i karaktera.
Utjecaj hrišćanstva na našeg usmenog stvaraoca osjeća se dalje i dublje od čisto religioznih tema. Osjeća se u samom načinu njegovog mišljenja, smatra profesor Aleksić.
Stoga su hrišćanske vrline i vrijednosti u osnovi epskog viđenja svijeta srpskog usmenog stvaraoca. U poznatoj pjesmi "Uroš i Mrnjavčevići" majka Jevrosima se obraća sinu Marku riječima koje u skladu sa osnovnim principom novozavjetne evanđelske etike glase: bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Osim toga, o tragovima biblijskih motiva kod nas u srpskoj usmenoj poeziji svjedoče i stećci, srednjovjekovni kulturni spomenici kojih ima u svim srpskim krajevima. Na njima su, na primjer, često prikazani usamljeni jeleni košute koje simbolizuju dušu pravednika. Na to se ukazuje i u Starom Zavjetu, u psalmu 42. gdje se kaže: kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe Bože, žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijemu. Dakle, tekstovi na stećcima, koji su kratki, sažeti i jezgroviti, poslužili su kao osnov nastanka nekih poslovičnih formi, a natpisi na njima, koji govore o dobročinstvu, o čovjekovoj sudbini i njegovom odlasku na drugi svijest, bez sumnje su nastali pod utjecajem biblijske literature. Dakle, u Vukovim pjesmama najstarijih vremena i srednjih vremena i novijih vremena, u sve tri njegove zbirke srpske epske poezije, to je druga i treća i četvrta knjiga laičkog izdanja, nalazimo mnoštvo tema i motiva koji su interpretirani pod nesumnjivim uticajem biblijskih tekstova. U okviru širih tematskih cjelina, na primjer ljubav prema Bogu i bližnjim, težnja, pravdi i slično, javlja se cijel splet iz ukrštanih tema, podtema i motiva, kao što su dobrovoljno žrtvovanje, traženje Boga, milosrđe, praštanje grehova i slično. Drugim riječima, glavne tematske cjeline ove poezije, ljubav i pravda, ujedno su i osnovne biblijske tematske kategorije. Njihova interpolacija u strukturu srpske epske pjesme oživljavana je na bipolarnom planu, s jedne strane odnosom prema vrhovnom biću, vrhovnom autoritetu, Bogu na jednoj i prema besmrtnosti duše na drugoj strani. U skladu sa svojim religioznim stremljenjem, duhom pravoslavlja, srpski narod je pretakao u deseterac vječne biblijske istine. Odnos srpskog naroda prema Bogu je tako intoniran, dakle hrišćanski, jer to je hrišćanski Bog, a ne starozavjetni Jehova, osvetnik pred kojim se strepi i koji kažnjava. To je prije i iznad svega beskrajna, apsolutna ljubav. I najčešći atributi koje Bog u srpskim epskim pjesmama nosi su Mio, veliki, istinit, milosti, vječni, presveti i slično. Hrišćansko shvatanje stradanja kojim se stiže do spasenja prati junačke pogibije i u neistorijskim i u istorijskim epskim pjesmama iz Vukovih zbirki. Sveti knez Lazar je upravo oličenje takvog narodnog shvatanja. U pjesmi Car Lazar se privoleva nebeskom carstvu, koja je u centru tako tragične i u isto vrijeme tako veličanstvene kosovske epopeje. Posebno shvatanje života zasnovano je i duboko osmišljeno hrišćanski, vjerom u apsolutnost duha i ideje da bez umiranja nema vaskrsenja, predstavljaju onu duhovnu vertikalu koja cio ciklus, kosovski ciklus, i drži uspravnim nasuprot relativnosti i propadljivosti svih zemaljskih pa i državnih tvorevina.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravlja vas Slavko Živković.